Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë analistët. Këshilli kombëtar për zhvillimin ekonomik të Kosovës mbetet jo funksional. Britania voton sot në zgjedhjet e përgjithshme. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar zgjedhjet. Marrëveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahu i është dashur mbështetja e partisë së djathtë Bait Yehudi për t'i dhënë atij 61 ulset e nevojshme. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë tani mandatin e katërt. Jemeni ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjë me forca toksore në këtë vend për të zëmbrapsur rebelët Huthi, sidomos nga qytetet Aden dhe Taiz. Rebelët kanë avancuar në të dyja këto zona pavarësisht sulmeve të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite. Sulmet kanë nisur pasi Jemeni ka dërguar një letër të ngjashme OKB-s në muajin mars duke i kërkuar ndihmë ushtarake nga shtetet e Gjirit Arab. Letra e fundit nga ambasadori i Jemenit në OKB Khaled Alemani u bën thirrje organizatave humanitare që të dokumentojnë edhe siç thuhet shkeljet barbare nga rebelët Husi. Qeveria e Afganistanit ka nisur një ofensiv të madhe kundër talibanëve në provincën Kunduz. Talibanët kanë ardhur në afërsi të kryeqytetit provincial duke bërë që dhjetra mijëra njerëz të zhvendosen nga shtëpitë. Zyrtarët afgan kanë thënë se xhihadistë të huaj të trajnuar nga grupi i Shtetit Islamik janë duke luftuar për krah talibanëve. Guvernatori i provincës Muhammed Omer Safi ka thënë se trupat e 18 luftëtarëve të huaj, përfshirë edhe 2 gra, janë gjetur. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për një propozim të ligjvënësve republikan i cili do t'i jepte Kongresit autoritetin për të rishikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Marrëveshja është duke u negociuar nga Republika Islamike dhe 6 fuqi botërore. Marrëveshja Korniz është arritur më 2 prill dhe ajo kërkon nga Irani që të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Propozimi i republikanëve synon të jap Kongresit Amerikan kompetenca për të vendosur kushte më të rënda ndaj Teheranit. Letra paralajmëruese për mediat që të mos ngacmojnë dukën dhe dukeshën e Cambridge-it si të familjen e tyre janë shpërndar nga policia në fshatin Norfolk të Britanisë. Çifti i mbretëror ka shkuar në shtëpinë e tij atje me vajzën e sapo lindur princeshën Charlotte. Paralajmërimet u kërkojnë fotografëve që të respektojnë privatësinë e tyre. Policia në Norfolk ka konfirmuar se është duke shpërndar letrat në emër të çiftit mbretëror, por nuk ka bërë komente të më tejshme. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mos efikasiteti i mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luftë do të pengojnë Kosovën në procesin e marrjes liberalizimit të vizave, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Si pas tyre, Kosova ka dyfishuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, por puna e tyre nuk vërehet. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Çështja e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është e ndërlidhur drejt për së drejti me çështjen e liberalizimit të vizave dhe ato nuk mund të shihen si procese të ndara, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, kriteri numër 3 për Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave ka të bëjë me sundimin e rendit dhe ligjit në vend. Avni Mazreku, profesor i të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kuadër të plotësimit të këtij kriteri, që nënkupton luftën kundër korrupsionit, detyra e Kosovës ka qenë krijimi i mekanizmave institucional që luftojnë korrupsionin. Mungesa e vullnetit politik sipas tij ka manifestuar edhe mungesën e efektivitetit të mekanizmave institucional në këtë luftë.
Ne jo që nuk kemi krijuar mekanizma, ne në fakt kemi duplikuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, por efektiviteti i kësaj lufte nuk shihet, do të thonë është jo i matshëm. Shteti motet në raport me efikasitetin, dhe të gjitha raportet dhe indikacionet tregojnë se këto mekanizma nuk kanë pasur efektivitet në luftën kundër korrupsionit. Prandaj ky është ai konteksti të themi i vlerësimit të shtetit në këtë situatë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politika. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se dhe raporti i Komisionit Evropian në korrikun e vitit të kaluar ka treguar se institucionet e Kosovës nuk kanë ndjekur kursin e reformave të strukturave që do të përmirësonin luftën kundër korrupsionit.
Në kuptimin proceset konkret liberalizimit, natyresh bloku i tretë ku një pjesë shumë të madhe përfshin edhe luftën e korrupsionit, përbën një pikë ku reformat ende nuk janë kompletuar në tërsi dhe ku qeveria jonë, por dhe institucionet e drejtësisë nuk e kanë dhënë një minimum të nevojshëm me të cilin e dëshmojnë që janë serioz në luftën ndaj korrupsionit.
Sipas Korenicës, kjo paraqet një pikë të zezë për qeverinë e Kosovës në perspektivën e integrimeve evropiane. Theksi kryesor, siç thot ai, në relacionin e Kosovës me Bashkimin Evropian është tek lufta kundër korrupsionit serioz dhe që ka aprapavi politike.
Në këtë dimension, Kosova pothuajse ka një performancë zero. Deri në sot ne nuk kemi pothuajse asnjë rast serioz në të cilin institucionet e vendit e kanë adresuar luftën ndaj korrupsionit në mënyrë të bindshme dhe ku ka evidencë me të cilën ne mund të dëshmojmë përballë Komisionit Evropian që institucionet tona, por edhe klasa politike janë seriozisht të interesuar për ta luftuar këtë dukuri.
Ndryshe, profesor Mazreku vlerëson se Kosova do ta ketë shumë më të vështirë marrjen e liberalizimit të vizave në raport me vendet që tashmë e kanë kaluar këtë proces e madje edhe që janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai përmend edhe rastet e Rumanisë dhe Bullgarisë, ku sipas tij ka pasur nivel të lartë të korrupsionit, por Bashkimi Evropian kishte përcaktuar më parë datat e përmbylljes së procesit. Kjo përvojë e Bashkimit Evropian sipas tij i rëndon edhe më tej kriteret në raport me proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, përfshirë edhe liberalizimin e vizave.
Ne më duhet jam qort, duhet të panim më drejt se kriteret nuk quhen, janë kriteret më strikte, janë kriteret më trona se sa përmendet tjera. Edhe këtë janë për shumë arsye në fakt, për shkak të gabimeve që kanë bënë bashkimin, kanë thënë se spoku i konsideron gabime në rastin e vendeve të tjera, por edhe në atë mungesën e entuziazmit më në vetë bashkimin do të kanë për një çështje më të tjera.
Profesor Mazreku ka shtuar se nuk duhet pritur që Kosova ta zbresë korrupsionin në shkallën zero për të përfituar liberalizimin e vizave, por sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të bindet që mekanizmat e krijuar kanë efektivitet në luftë kundër korrupsionit, gjë që deri më tash sipas të gjitha indikacioneve nuk ka pasur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.